สวัสดีครับผมเชื่อนทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Psychology of Money Time Lesson on Wealth, Greed and Happiness ของ Morgan Housel เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเงินตีพิมพ์ในปี2020โดย Harriman House จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเลือกหุ้นคำนวณผลตอบแทนหรือสร้างสูตรรวยเร็วแต่คือการอธิบายว่าควรเราตัดสินใจเรื่องเงินจากประสบการณ์อารมณ์ความกลัวความภูมิใจแรงกดดันทางสังคมและความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างไรโฮเซลใช้รูปแบบบทความสั้น19เรื่องเชื่อมโยงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ตัวอย่างนักลงทุนและข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเพื่อแสดงว่าความสำเร็จทางการเงินมักขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมากกว่าความฉลาดเชิงเทคนิคหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการเงินส่วนบุคคลจิตวิทยาและปรัชญาการใช้ชีวิตโดยชวนผู้อ่านมองเงินเป็นเครื่องมือสร้างอิสระความยืดหยุ่นและความสงบมากกว่าเป็นเพียงตัวเลขแสดงสถานะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประสบการณ์ส่วนตัวทำให้แต่ละคนมองเงินไม่เหมือนกันแนวคิดสำคัญของหนังสือคือไม่มีใครตัดสินใจเรื่องเงินจากข้อมูลล้วนคนที่เติบโตในช่วงเงินเฟ้อสูงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือครอบครัวที่ขาดแคลนย่อมมีปฏิกิริยาต่อความเสี่ยงต่างๆจากคนที่เริ่มทำงานในตลาดขาขึ้นโฮโซอธิบายว่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กมากของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั้งหมดแต่กลับมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อของเราเกี่ยวกับเงินนี่ทำให้พฤติกรรมที่ดูไร้เหตุผลสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นการป้องกันตัวที่สมเหตุสมผลสำหรับอีกคนหนึ่งประเด็นนี้สำคัญเพราะมันลดการตัดสินคนอื่นแบบง่ายๆและทำให้ผู้อ่านเริ่มตรวจสอบที่มาของนิสัยทางการเงินของตัวเองหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกพฤติกรรมถูกต้องแต่ชี้ว่าการเข้าใจบริบทช่วยให้เราแก้ปัญหาได้แม่นกว่าคนหนึ่งกลัวการลงทุนเกินไปคำตอบอาจไม่ใช่การบอกว่าเขาไม่ฉลาดแต่อาจต้องเข้าใจว่าความกลัวนั้นเกิดจากประสบการณ์สูญเสียเงินจริงหรือจากเรื่องเล่าในครอบครัวที่ฝังลึกมานานประเด็น2โชคและความเสี่ยงทำให้ผลลัพธ์ทางการเงินไม่ยุติธรรมเสมอไปเฮาเซลให้ความสำคัญกับคู่แนวคิดเรื่องโชคและความเสี่ยงเพราะทั้งสองอย่างเป็นพลังที่อยู่นอกการควบคุมของเราคนที่ประสบความสำเร็จอาจมีวินัยความสามารถและการตัดสินใจที่ดีแต่ก็อาจได้รับโอกาสจากเวลาสถานที่เครือข่ายหรือสภาพตลาดที่เอื้ออำนวยในทางกลับกันคนที่ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าประมาทหรือโง่เสมอไปเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถทำลายแผนที่ดูรอบคอบได้เด่นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือการเงินที่มักเล่าเรื่องผู้ชนะราวกับเป็นสูตรสำเร็จโสเตือนว่าการเรียนรู้จากความสำเร็จต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะเราอาจเข้าใจผิดว่าทุกผลลัพธ์เกิดจากฝีมือทั้งหมดความเข้าใจเรื่องโชคและความเสี่ยงช่วยสร้างความถ่อมตนทั้งเมื่อประสบความสำเร็จและเมื่อตัดสินความผิดพลาดของผู้อื่นในทางปฏิบัติมันนำไปสู่การวางแผนที่ไม่ฝากชีวิตไว้กับผลลัพธ์เดียวกู้เกินตัวไม่มั่นใจเกินไปในตลาดและไม่ดูถูกความเป็นไปได้ที่สิ่งดีหรือร้ายจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนประเด็น3การทบต้นต้องการเวลาความอดทนความสามารถในการอยู่รอดหนังสืออธิบายพลังของการทับทบต้นในฐานะกลไกพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวแต่เฮาเซลไม่ได้มองการทบต้นเป็นเพียงสูตรคณิตศาสตร์ประเด็นที่เขาเน้นคือผลลัพธ์ใหญ่เกิดขึ้นได้เมื่อเงินมีเวลาทำงานนานพอและเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือการไม่ถูกบังคับให้ออกจากเกมก่อนเวลานักลงทุนที่พยายามเร่งผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงสูงหนี้สินมากหรือการเก็งกำไรหนักอาจทำลายโอกาสของการทบต้นแม้จะมีความรู้ดีดังนั้นการอยู่รอดจึงเป็นทักษะทางการเงินที่สำคัญเท่ากับการหาผลตอบแทนหนังสือชี้ว่าการออมสม่ำเสมอการลงทุนเร็วการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการมีเงินสำรองล้วนช่วยให้เราผ่านช่วงตลาดตกต่ำหรือเหตุฉุกเฉินส่วนตัวได้นี่เป็นเหตุผลที่เฮาโซให้คุณค่ากับความเรียบง่ายมากกว่าความซับซ้อนแผนที่ทำได้จริงเป็นเวลาหลายสิบปีแม้ดูไม่โดดเด่นอาจมีพลังมากกว่าแผนที่ดูเหมาะสมบนกระดาษแต่ทำให้เจ้าของแผนตื่นตระหนกทุกครั้งที่ตลาดผันผวนประเด็น4ความรวยที่มองเห็นได้ต่างจากความมั่งคั่งที่ให้เสรีภาพหนึ่งในความแตกต่างที่หนังสืออธิบายอย่างชัดเจนคือความรวยกับความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันความรวยมักปรากฏผ่านรถบ้านซื้อผ้าการเดินทางหรือสัญลักษณ์สถานะที่คนอื่นมองเห็นความมั่งคั่งจำนวนมากกลับมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในเงินที่ยังไม่ได้ใช้สินทรัพย์ที่ยังคงเติบโตและทางเลือกที่เจ้าของเงินสามารถใช้ในอนาคตผู้เสาชี้ว่าการไล่ตามภาพลักษณ์ของความสำเร็จอาจทำให้คนมีรายได้สูงยังเปราะบางทางการเงินเพราะรายได้ถูกเปลี่ยนเป็นภาระผูกพันทันที ในทางตรงข้ามคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกว่ารายได้จริงอาจมีอำนาจต่อรองกับชีวิตมากกว่าประโยชน์สูงสุดของเงินในมุมมองของหนังสือคือการควบคุมเวลาเช่นเลือกงานได้ดีขึ้นพักได้เมื่อจำเป็นหรือไม่ต้องตัดสินใจทุกอย่างเพราะแรงกดดันจากเงินเดือนถัดไปแนวคิดนี้เชื่อมกับคำถามเรื่องความพอเพราะถ้าไม่มีจุดที่รู้สึกพอรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจเพียงขยายความต้องการไม่ได้เพิ่มความสงบหรืออิสระจริงๆประเด็นสุดท้ายแผนการเงินที่สมเหตุสมผลมักดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบเชิงทฤษฎีเฮาเซลเสนอว่าแผนการเงินที่ดีไม่ควรถูกตัดสินจากความถูกต้องทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวต้องดูว่ามนุษย์จริงๆสามารถทำตามได้หรือไม่แผนที่เรียกว่ามีเหตุผลสูงสุดอาจแนะนำให้รับความเสี่ยงเต็มที่ถือสินทรัพย์ผันผวนยาวนานปรับพอร์ตตามข้อมูลอย่างเย็นชาแต่ถ้าแผนนั้นทำให้เจ้าของเครียดนอนไม่หลับหรือขายทิ้งในจังหวะเลวร้ายแผนนั้นก็ล้มเหลวในโลกจริงๆหนังสือจึงย้ำว่าแผนที่สมเหตุสมผลกับนิสัยและอารมณ์ของเรามีโอกาสยั่งยืนกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเผื่อความผิดพลาดการถือเงินสดบางส่วนการกระจายความเสี่ยงและการไม่พึ่งพาการคาดการมากเกินไปเซลล์ยังเสนอท่าทีแบบสมดุลคือมองอนาคตในแง่ดีพอที่จะลงทุนและรับความเสี่ยงแต่ระแวดระวังพอที่จะไม่ให้เหตุการณ์เดียวทำลายชีวิตการเงินจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันยอมรับธรรมชาติของมนุษย์แทนที่จะบังคับให้มนุษย์ทำตัวเหมือนแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ Psychology of Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นลงทุนควรทำงานวัยเริ่มสร้างฐานะผู้ที่เคยตัดสินใจเรื่องเงินจากอารมณ์ผู้อ่านที่สนใจพฤติกรรมมนุษย์มากกว่าสูตรการลงทุนหนังสือยังมีประโยชน์ต่อที่ปรึกษาการเงินหรือผู้สอนเรื่องเงินเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมคำแนะนำที่ถูกต้องจึงไม่สำเร็จเสมอไปหากไม่สอดคล้องกับประสบการณ์และนิสัยของผู้รับคำแนะนำประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นความสำคัญของการออมการทบต้นการเผื่อความผิดพลาดการลดการอวดฐานะและอ่านออกแบบแผนที่ทำตามได้จริงๆประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ผู้อ่านมองเงินอย่างถ่อมตนขึ้นเพราะยอมรับบทบาทของโชคความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของงานนี้คือไม่เน้นตารางสูตรหรือรายการขั้นตอนแบบตายตัวแต่ใช้บทความสั้นที่อ่านง่ายเพื่อเปิดเผยกลไกทางจิตวิทยาเบื้องหลังการตัดสินใจข้อจำกัดคือผู้ที่ต้องการคู่มือจัดพอร์ตหรือวิธีลงทุนละเอียดอาจต้องอ่านแหล่งอื่นเสริมอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะทำให้การเงินกลายเป็นเรื่องของพฤติกรรมความอดทนและความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับอิสรภาพในชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุน Morgan Housel คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่